Kechalar, shahrimning ko'chalari uzra kezama yagona sukunat kuyunchaladi. Mafunda jarang sochadi dilga yaqin tarona, shu tarona yurak bag'rim metadi vayrona. So'zlar qalbga botadi, shunchaki o'xshab ketadi ikkimizni vaziyatga shundoq to'g'ri kelinadi. Bir chetdan e'tiboringla nigoh tashlab qaryona, tarona so'zlarim baland etaman takroran. Speedometrim 100, yurtimda fastlik kuz muz bo'lib qotib qolgan yurak yordamim tuz. Chunki ortga qaytmaydi endi hech qachon, sevaman deb aytmaydi sarviravon. Tushunib turganingdek hab barchasi tamom, bu bilan boshlangan melodrama etmaydi davom. Imkon bo'lsa borardim yana uning yoniga, lek bitta savol, buni istarmi oshiq yomon? Mayli 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 mayli, ayr bevafo olg'u dovorlayni, sen maxtli bo'lsa men ham maxtli man bil, sog' salomat bo'l o'zingni avayla. Mayli 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 mayli, ayr bevafo olg'u dovorlayni, sen maxtli bo'lsa men ham maxtli man bil, sog' salomat bo'l o'zingni avayla. Senday azobdan ko'z yosh to'kkanim yo'q, yigitga yarashmas odatlar ancha ham uzoq. Shunchaki chog' edi vaqtim sellab bo'lgan paytda, o'sha kunlar sog'inchi biroz beradi qiynoq. Ko'zim unchoq eding juda ham o'yinqaroq, joduli chiroyingdan uzolmas edim nigoh. Ko'rinmas edi ko'zga o'zingdan o'zgalar, o'zgarar edi xomush holat seni ko'rgan zahot. Endi nahot sensiz o'taman umrbod, biz qilgan shirin orzularning barchasi barbod. O'zga bir zot o'zga hayot bo'lardi jonim senda, afsus bo'lmaysiz sen shirinda meni safarxot. Qara bizning sevgi qissamiz bayonga yetdi, iliq samimiy his tuyg'ular seni tark etdi. Men sevib sen sevmasang ay chiqqanim mano, shuning uchun alvido men sendan kechdim. Mayli 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 mayli, ayr bevafo olg'u dovorlayni, sen baxtli bo'lsang men ham baxtli man bil, sog' salomat bo'l o'zingni avayla. Mayli 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 mayli, ayr bevafo olg'u dovorlayni, sen baxtli bo'lsang men ham baxtli man bil, sog' salomat bo'l o'zingni avayla.